Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Жахлівая, народжаная Аленай Глінскай, вярталася ў ласасін кожнае стагоддзе з кожным новым прылівам гвалту з усходу, і здавалася, што за 300 гадоў край затапіла цалкам. Паміраючы, радзіма Алены здрыгалася адчайнымі закалотамі. 13 лютага 1863 года паўстанцы Каліноўскага, узброеныя паляўнічымі стрэльбамі і косамі, без бою занялі Пружаны. Месцічы віталі вызвольнікаў, акупанты паўцякалі. Але ўжо праз некалькі тыдняў з прыбыццём карных войскаў пачалося дзікае паляванне. 4 чэрвеня 1863-га паўстанцкі атрад пружанскага шляхціца Фелікса Валодка, шчаснага, у афіцыйных расійскіх дакументах названы шайкай, уступіў у бой з царскімі войскамі на ўзлеску пушчы ля ласасіна. 40 каліноўцаў палеглі. Валер Урублеўскі з рэштай атрада здолеў вырвацца. Над вялікай брацкай магілай вырас крыж. У 1933-м за палякамі тут усталявалі гранітны помнік. За саветамі разбурылі. У 1989-м у час беларускага адраджэння з дапамогай пружанскага ПМК і радыёзавода, якія, дарэчы, прыязджаюць па запчасткі на склад укуплення, аднавілі. І вось у снежні 1991-га, праз паўтысячы гадоў пасля нараджэння Алены Глінскай, праз 428 гадоў пасля таго, як яе сын захапіў і зрабаваў Полацак, праз 128 гадоў пасля Каліноўскага тут жа, у Белавежскай пушчы, дзе была галоўная стаўка паўстанцаў, імперыя, губляючы знакі ўлады ад вайсковых базаў да тых самых маскоўскіх капеек, рассыпалася ў пыл. Здавалася б, тутэйшая земля так набрыяла гніллю тыраніяў і крывёю нявінных ахвяраў ды змагароў, што апроч праведнікаў і волатаў духу нікога іншага не тое, што нараджаць, насіць ужо не зможа. Але з чыёй крыві растуць карані тых беларускіх вайскоўцаў з бліжэйшага палігона, якія ўжо ў незалежным 1998-м расстрэльвалі помнік паўстанцам дзеля пацехі ці са злосці з верталёта. Чыя кроў карэніцца ў тых, хто абыякава трывае ў гэтых запаветных мясцінах вуліцы, названыя імёнамі забойцаў іхніх дзядоў, помнікі катам, уладу праваслаўнага атэізма. Чыя, скажыце, кроў напаўняе сэрца навучэнца пружанскага сельгастэхнікума, калісь участковага інспектара пружанскага РАУС, а цяпер намесніка начальніка ГУС Мінгарвыканкама палкоўніка Ігара Яўсеева? Глыбіні беларускай забыўлівасці, беларускага страху, беларускага граху гэткія ж невымерныя, як і бездань беларускага генію. Тыя, хто разбураў старажытныя берасці, будуючы з цэглы храмаў крывавую крэпасць, і тыя, хто паляваў на каліноўцаў на Пружаншчыне, і тыя, хто асушаў беларускія балоты пад бункеры ды палігоны, намагаліся вырваць адсюль беларуса усяго. Але ж як перапліліся ў кожным з нас крывавыя карані зла са скрыўленым карэннем свабоды? Як шчапіліся, сцяліся, як і рвуць, разрываюць кожнага тутэйшага? 8 кастрычніка 2000-га ксёнз Януш і бацюшка Уладзімір асвяцілі адноўлены пружанцамі і фундаваны Іннай Кулей помнік паўстанцам, каменны, з пагоней. Але дагэтуль назву ласасін тут ведаюць адзінкі. Але з беларускіх нетраў, з балотаў, сталенных касцей і пераблытаных каранёў ціха растуць крыжы. Незнішчальныя. І на іх, аддаючы сваю кроў за нашу абыякавасць, здраду і слабасць, расхінае прабітыя рукі і ўсё спрабуе абняць гэтую няшчасную краіну Бог. 20 лістапада 2011 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. Каменное сердце.
Глава 11. Віскулі. Ісус спитав його: «Як твоє ім'я?» Той сказав: «Легіон», бо шмат демонів увійшло в його. Луки 8:30. Друзлий усходній чоловік з чорними очима, задишливий, тяжкий, куляє у нас на складі у куплені железя. «Герой», – тихенько піхає мені локцем головний інженер Максимович. «Воював при Балтиці, Югославії, Чечні». «Що, правда?» – питаюся усходнього чоловіка.
«Ну?»
«Як у французькому легіоні?»
«Легіоні? Ну так, як у легіоні».
«І людей забивали?»
«А як і усі?»
«А тепер пішли б?»
«Конечно».
«А чому?»
«Я присягу давав».
«Кому? Советскому Союзу?»
«Так, Советскому Союзу».
«Дык Советского Союза уже нема». Друзлый усходний человек ускидывая на меня черные-черные очи и бахая во упор.
«А что? Лепш, каб туды Америка улезла!»
Развалился, рассыпался СССР, и его осколками, винтиками и целыми механизмами, быццам запчастками некого гигантского киборга-трансформера Беларусь дагэтуль просто кишить. Советский Союз зник ровно 20 годов тому. Тады назва маленькой вёсочки Віскулі у Пружанском районе, у глыби Беловежской пушчи, с нестерпным виском успорола увесь свет. То, что не удалось ни водному могутному ворогу Советской империи, раптом отбылось у Беларуси. Коли чуешь Віскулі, у вушу резкая снежинская вясковая реха. День, коли бьют кабана. Ён крычыць, раве знадрыўна, аж душу выварочвае, і свінні па ўсёй вёсцы пачынаюць масавы суладны віск. Пералівісты, шмат горлы, дзікі, у гулкім марозным паветры асабліва жудасны. Віскулі на ўсё наваколле. Як у Евангелі, калі Ісус выгнаў легіён бесаў з вар'ята у гурт свіней, і тыя ашалелі, і кінуўся гурт з урвішча ў мора і патануў. Днями про спущу пустили новую дорогу. Брест-Гродно. Прихожость, краевиды, подземные переходы у местах миграции живелов, туристичные знаки, тихо, урочисто, и никто не вещить. Пушча заусёдная с часов Витовта логвища загнанных белорусов. Змоушчиков, конфедератов, паустанцев, партизанов, сховища Рублевского, Хареевского, Рагули, Урбановича, родина Немцевича, Карпинского, Крашевского, Понятовского, место грандиозного забою зубров и лосев для Великой войны перед Грунвальдом, полевнич рай Жигемонта Августа, Микиты Хрущева, Леонида Брежнева. Земля, зрытая на немоверную глубиню секретными бункерами и ракетными шахтами. Только в глубоких белорусских лесах да болотах махчима было утопить такую огромаду зла. Памятую мне 14. За окном бело-бело, светло-светло от снегу, свежо-свежо. И новина. СССР больше нема. Беларусь. Маленький, утульненький, полевничий домок. Кришталевые килишки. Светло-свежий, бел-червоно-белый стяжок. Уполявали таки звера. Вековечный напев, далечиня смуга, у чаканні зары, что заблишча сляпушча, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча.
Белорусская туремная литература. Павел Северынец. Каменное сердце. Читал Вешеры. Записи и озвучка зроблены у студии Белорусского радио Рация.